Kırgızistan'da saat 8 oldu. Саламатсыз бы, Азаттык радиосу 10-нчы августтагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан баштайт. Президенттикке талапкер болууга арыз берип, бирок талаш жагдайга түшкөн саясатчылардын талашын бүгүн БШКнын жумуш утугу карайт.
Бул соттун чечими боюнча жумушчу топ өзүнүн сунушун киргизет. Эми биз сот турматтайбыз.
Экс-депутат Мискенбаевдин Альфа Телеком компаниясынын жетекчисинин кеңешчилигине дайындалышы талкуу жаратууда.
Чындагандарга биринчиден менде болуп өз күчүмдү депутат болсун, анан кийин баягы мен иштесем өз айлыгымды алып ак эмгегимди иштеп атырмын.
Ирандын президенти Хасан Роухани эки аял саясатчыны вице президенттик кызматка дайындады.
Бул Роухани мырза үчүн чоң чегинүү.
Алдыда басмасызга баяндамада болот жана Москвада мода үйүн ачкан кыргызстандык Каникей Батырова менен маектешебиз.
Эч нерседен коркпогула, 100 сом жоготсоңор, 200 сом кылып чыгарып аласыңар деп ишеним менен айта алам да.
Аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр болсо жаңылыктар Улан Эгизбаевден.
Рахмат Санжар. КСДП партиясынын саясий кеңеши кечээ 9 августтун кечинде жыйынга чогулуп, бир катар маселелер боюнча чечим алганын партиянын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, саясий кеңеш партия мүчөлөрү Сагынбек Абдырахманов менен Ренат Самудиновду КСДПдан четтетүү чечимин кабыл алган. Буга Абдырахмановдун партиянын чечимине баш ийбей президенттикке өз талапкерлигин көрсөткөнү, Ренат Самудиновдун партиянын ички тартибин бузганы үчүн кабыл алынганы айтылат. Анткени менен КСДПнын жаштар канатынын мурдагы лидери Ренат Самудинов партиянын ишин кескин сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын билдирүүдө. Жыйында мындан тышкары КСДПнын секретариаты түзүлүп, ага жетекчи болуп партиянын 2007 жылдан берки мүчөсү Таалайбек Усубалиев шайланган. КСДПнын кеңеш саясий кеңеши 38 кишиден турат. Ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент спикери Чыныбай Турсунбеков жана башкалар мүчө. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары кыргыз тил сынагын тапшыруу маселеси БШКнын отурумунда бүгүн 10 августта каралат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Азаттыкка билдирди.
Соттун чечими боюнча жумушчу топ өзүнүн сунушун киргизет, БШКнын отурумунда каралат. Анткени биз сот турматтайбыз, сот айтты. Бир чечим болуш керек, же ары же бери деген чечим болуш керек деп ошондой мааниде.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттикке өзүн өзү көрсөткөн. Ал талапкер статусун алышы үчүн 26 июлда кыргыз тилинен сынак тапшыруусу керек болчу. Боршайком камактагы талапкерди сынактан өткөрүү эч бир жоодо каралбаганын айтып, бул маселени кароодон баш тартып келген. Мындан улам Текебаевдин жактоочулары сотко даттанган. Бишкектин райондор аралык соту жана жогорку сот маселени БШК карашы керек деген чечим чыгарган. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген альтернативалык жолдун курулушу башка трассаларга салыштырмалуу 2 эсе кымбат курулуп жатканын айтып чыкты. Ал интернетке жарыялаган видео кайрылуусунда бул маселени парламентте көтөрөөрүн билдирди.
Парламенттин жаңы сессиясы башталганда биз ушул түндүк түштүк жолунун кымбат болуп аткан боюнча биз маселесин көтөрөбүз. Анткени бизге жеткен маалымат боюнча 2 эсеге чейин кымбат курулуп атат деген бизге маалыматтар жатат. Буну такташ үчүн мен азыр бүгүнкү күндө каникул болуп атса дагы 5-6 запрос транспорт министрлигине жолдодум.
Анткен менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов депутаттын шектенүүсү негизсиз экенин айтууда. Анын айтымында түндүк түштүк жолунун курулушун башка түз жолдорго салыштырып болбойт. Анткени аталган жолдо көпүрө, туннель сыяктуу каражатты көп талап кылган курулуштар бар. Түндүк менен түштүктү бириктирген Балыкчы Жалал-Абад жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзүп, анын курулушуна 855 миллион доллар керектелет. Курулуштун 2 фазасына Кытайдын импорттук Эксим банкы 400 миллион доллар жеңилдетилген насыя берген. Калганы кайсы булактардан каржыланары азырынча белгисиз. Бул жолдун курулушун президент Алмазбек Атамбаев өзү демилгелеген болчу. Транспорт министрлигинин маалыматы боюнча курулуш 2018 жылдын аягында бүтөт. Кытайдын түштүк батыш аймагында 9 августка ооган түнкү зилзаланын курмандыктары такталууда. Акыркы маалыматтар боюнча табият кырсыгынан өлгөндөрдүн саны 19 жетти. 250 чамалуу адам жаракат алганы расмий кабарланды. Наут кеткендердин арасында туристтер да бар. АКШ геология кызматынын маалыматына караганда 6.5 балга жеткен жер титирөө очогу Сычуан провинциясындагы Сючайгоу туристтик жайына жакын жерде болгон. Андан бир нече сааттан кийин дагы ошончо кубаттагы силкинүү Кытай Казакстан чек арасына жакын жерде катталган. Биринчи зилзала аймагынан 31,000 турист коопсуз жайга чыгарылганын Синхуа маалымат агенттиги маалымдады. Жердин силкинүүсү Кыргызстанда да сезилген. Кыргызстандык сүрөтчү Азамат Жаналиев Монголиянын президенти Халтмаагийн Баттулгага жолугуп анын стринг-арт стилиндеги портретин белекке тапшырды. Бул портрет мыктардын жана жиптердин жардамы менен тартылган. Ал бул тууралуу интернеттеги Facebook баракчасына жарыялады. Анын айтымында монгол президенти белекти жылуу кабыл алып, ыраазычылык иретинде колодон жасалган жоокердин айкелин жана кол тамгасы менен китептерди тапшырган. Азамат Жаналиев буга чейин 16 белгилүү адамдын портретин тарткан, алардын арасында Орусиянын президенти Владимир Путин жана Чечендстандын президенти Рамзан Кадыров да бар. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар, сөз сизде Санжар.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда кабарлар менен Улан Эгизбаев тааныштырууда. Жаңылыктардын толук топтому azattik.org сайтында. Эми болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 35-37 градустун тегерегинде ысыйт. Нарын менен Ысык Көлдө 31-32 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 17 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жок, 36 градуска чейин күн ысыйт. Биз баяндар топтомун баштайбыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаевдин Альфа Телеком компаниясынын жетекчисинин кеңешчилигине дайындалышы талкуу жаратууда. Оппозиция бийликтин көздөй адамы дайындалды деп муну саясий коррупция деп атады. Мискенбаев Альфа Телекомдо мыйзамдуу орношконун ырастап, жөнү жок каралоо катары сыпаттап жатат бул көрүнүштө. Бул жагдай мамлекеттик ишканаларга адистерди дайындоо жаатындагы маселелерге да көңүл бурдурду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаевдин Альфа Телеком компаниясында ишке орношкону тууралуу өткөн аптада Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев сот жүрүшүндө айтып чыккан. Ал Мискенбаевдин 150,000 сом айлык алып жаткандыгын кошумчалаган. Текебаев муну кадр тандоодогу кемчилик катары сыпаттап, бийликти өз кишилерин майлуу кызматтарга коюп жатат деп айыптаган. Мындан соң Мээрбек Мискенбаев Альфа Телеком компаниясынын жетекчисинин кеңешчиси катары иштеп жаткандыгын ырастады. Ал Атамекендин лидеринин айлыгы тууралуу маалыматы туура эмес экенин айтып, жөнү жок каралоо катары сыпаттады.
Биринчиден мен ошо сындагандарга, биринчиден менде болуп өз күчүмдү депутат болсун, анан кийин ушундай Текебаевге окшогон ушундай бир бузук кишилерим иште өз каалоо менен да баягы жазып кеткен да. Баягы мен иштесем өз айлыгымды алып ак эмгегимди иштептирмин. Эми мен өзүмдүн баягы айтып тиги эки катты өнүктүрүш керек, кандай кылыш керек, ушундай маселелер бар да.
Альфа Телеком компаниясы да Мискенбаевдин бул компанияда иштеп жаткандыгын бышыктап, бирок анын кызматы айлыгы тууралуу маалыматты берүүдөн баш тартты. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутаты Алманбет Шыкмаматов Мээрбек Мискенбаевдин мамлекеттик ишканага жумушка киришинде мыйзам бузуу жок экендигин белгиледи. Бирок кызматка экс депутаттын ылайык келер келбеси, моралдык жоопкерчилиги маани бере турган өңүттөйт депутат.
Мыйзам боюнча эч кандай тоскоолдук жок, бирок бул жерде жанагы коомчулуктагы мегакомду толугу менен СДПК партиясы көзөмөлгө алаарын, Базаркулов СДПК партиясынын көздөй адамы экени, анан мунун баардыгы жана коомчулукта болуп аткан сөздөрдүн чындыгы экени далилденип атпайбы? Анан бул жерден кантип кача алат? Же болбосо Мискенбаев алып Мегаком компаниясына эмне деген кеңешти бере алат? Мискенбаев кайда, Мегаком кайда? Мисалы үчүн да экөөнүн табияты эки башкада.
39 жаштагы Мээрбек Мискенбаев апрель ынкылабы учурунда жабыр тарткандардын башын кошкон Айкөл Ала Тоо бирикмесинин жетекчиси. Ал 2015 жылкы парламенттик шайлоодо социал демократиялык партиянын тизмесине кирип жогорку кеңештин депутаты болгон. 2016 жылдын аягында өз арызы менен депутаттык мандатын тапшырган. Мискенбаевдин өмүр баянында 2005 жылы Кыргыз Улуттук Университетинин финансы адистиги боюнча окуп бүтүргөндүгү жазылган. Бирок кесиби боюнча иштеген эмес. Депутаттыкка чейин мамлекеттик кызматтарда иштебегенин Мээрбек Мискенбаев азаттыкка буга чейинки маектеринде ырастаган жайы бар. Бирок 2010 жылдан кийин Алтын Кырман кооперативинин башкаруу кеңешинин мүчөсү болгондугу өмүр баянында жазылып жүрөт. Апрель ынкылабынын активдүү катышуучулары тажрыйбасына, кесиптик мүмкүнчүлүктөрүнө карабай туруп, кызматтарга жайгаштырылып жатат деген жоромолдор коомчулукта талкууланып келаткан темалардан. Буга чейин аталган окуялардын катышуучуларынын бири Алга Кылычевдин Дан мамлекеттик ишканасына жетекчиликке дайындалышы дал ушундай талкууга түшкөнү бар. Ал эми акыркы Мээрбек Мискенбаевдин темасы мамлекеттик ишканаларга адистер кандай эреже жоого же талаптарга ылайык тандалып дайындалат деген суроого жем таштады. Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Руслан Ахматбектин айтымында кадрларды адистик мүмкүнчүлүк эмес көздөй адам болгонуна маани берүү мамлекеттик ишканаларда өнөкөткө айланып, ал өз кезегинде ошол ишканалардын банкроттук абалга жетишине себепкер болууда.
Кайсыл эме үчүн жетишкендиги үчүн мисалы алеги кеңешчи эмесине барды да, мисалы эмнени ийгилике жеткирди, кайсыл ишкананы өнүктүрдү, эмнеси менен белгилүү, кандай бир жаңы нерселерди киргизип бир ишкананы бутка тургузуп өнүктүрүп кетти, анан кийин ошол жака барды деген. Бизде ошол критерийлер жок да. Эмне критерий боюнча сен ошол жака бардың, эметтиң, өнүктүрдүң деген. И булардын дагы ишмердүүлүгү дагы бир чети баягы коомго ачык болбогон үчүн ал жерде эмне болуп атканын дагы көп билип, анан көп кабардар эмеспиз да.
Кыргызстанда мамлекеттик үлүшү бар компания же акционердик коомдордун саны 1100 ашат. Алардын ичинен 166 гана иштеп жаткандыгы аныкталган. Бул компаниялардын көпчүлүгү банкроттук абалда болгондуктан өкмөт бул жаатта реформа зарыл экендигин айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүнү шайлоо темасы менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Темирсариевдин Сооронбай Жээнбеков боюнча даттануусун кароону бүгүнкү жыйында маселе күн тартибине алып чыгышы мүмкүн. Андан соң БШКнын жалпы жыйынында караларын мекеменин мүчөсү Назарали Арипов Азаттык радиосуна билдирди. Сариев Facebook баракчасына 9 августта билдирүү жазып, бардык талапкерлерге калыс атаандаштык шарттарын түзүү боюнча кечээки билдирүүмө карата БШК бүгүн жыйын өткөрмөк, бирок тилекке каршы жыйынга комиссиянын бир дагы мүчөсү келген жок. Бул БШКнын кайдыгерлигиби деген суроону бергим келип жатат. Ошого карабастан далилдер жана материалдар менен толукталган арызыбызды расмий түрдө БШКга каттатып келдик деп жазган эле. Президенттикке талапкер Темир Сариев Бийликтин партиясынан президенттик жарышка бараткан премьер-министр Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып үгүт иштерин жүргүзүүдө деп 8 августта сынга алган болчу. Ал арада президенттик шайлоого катышууга арыз берген Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тилинен тест тапшыруу маселеси да азырынча чечилбей турат. Бул жаатта кесиптешим Улан Негизбаев 9 август күнү БШК төрайымы Нуржан Шайылдабековадан комментарий алды эле. Азыр ошону угабыз.
Нуржан Кармабековна, айтсаңыз, эмне үчүн Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тил сынагынан өткөрүү маселеси Боршайкомдун жалпы жыйынында каралбай жатат?
Жок, жогорку соттун чечими межрайондук соттун чечимин күчүндө калтырды.
Ошондо жогорку соттун чечими кандай тартипте аткарылып калат?
Жок, эртең каралат жумушчу топ ушул бул маселени даярдап, БШКнын отурумуна даярдап чечим кабыл алынат. Бул соттун чечими боюнча жумушчу топ өзүнүн сунушун киргизет, анан БШКнын отурумунда каралат. Анткени биз сотту урматтайбыз, сот айтты бир чечим болуш керек, же ары же бери деген чечим болуш керек деп ошондой мааниде чечим чыгарыптыр. Бирок мен биз жумушчу топко бердик, жумушчу топ бар деп биз жанагы талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча анан компетенциясына кирет бул маселелер. Өзүнүн отурумун өткөрүп бирден сунуш кылат.
Сиз буга чейин президенттикке талапкерлердин 11 соттулугу бар деп айткан элеңиз, алар тизмеден четтетилеби же кандай? Канча талапкердин соттулугу аныкталды?
Жок, мен биринчиден 11 соттолгон деп айтылган жок. 11 киши привлекали к уголовной ответственности или имели судимость деп. Часть из них имела судимость, часть привлекалась к ответственности. Мы запросили, естественно, информационный центр МВД дает только по тем, только ту информацию, которая у них есть. Поэтому там, где решение не поступало по возбужденным уголовным делам в МВД, мы запросили суд. Пока у нас данные те же.
Мындан мурдараак жогорку сот талапкер Ахматбек Келдибековдун соттолугу 8 ноябрда жоюларын билдирген болчу. Бул маселе боюнча бир бүтүмгө келдиңиздерби?
У него тоже есть, да, информация о привлечении к уголовной ответственности с вынесением судебного решения.
Борушайком бул соттолук маселелер боюнча качан акыркы чечимди кабыл алат?
Жумушчу топ карап атат талапкерлердин документтерин. По мере готовности будет выносить на заседание. Мисалы, бүгүн карап чыгышты, айрым талапкерлер боюнча, эртең башкан жыйында чечилет айрым талапкерлер боюнча, ошол соттолуулар боюнча.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын президенттикке талапкер болууга арыз бергендер арасында талашууда жагдайга түшүккөн саясатчыларга байланыштуу берген жообун уктуңуз. Эскерте кетейин, кесиптешим Улан Игизбаев Шайылдабекованы кече 9 августта кепке тарткан болчу.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Саат 8:16 өттү. Соңку кабарлардын кыскача мазмуну. КСДПнын саясий кеңеши Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду партиядан четтетти. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова Текебаевдин кыргыз тест маселеси бүгүн каралаарын билдирди. Кытайда зилзала курмандыктары өсүүдө. Соңку маалыматтарга ылайык каза тапкандар 20 кишиге чамалады, жаракат алгандар 200 ашат. ФБР Трамптын мурдагы өнөктөшүнүн үйүн тинтти. Депутат Канат Исаев түндүктүштүк альтернативалык жолу 2 эсе кымбат курулуп жатканын айтып чыкты. Иранда кечки шапар учурунда 10 жаштар кармалды. КСДПнын саясий кеңеши депутат Жылдыз Мусабекованын маселесин карады. Кыргыз сүрөтчүсү Азамат Жаналиев монгол президентине мык менен тартылган портретин белек кылды. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Ирандын президенти Хасан Раухани 2 аял саясатчыны вице президенттик кызматка дайындады. Алдыңкы күнү жарыяланган жаңы өкмөткө арыйна 1 аял кирген эмес болчу. 5 августта ант берип 2 мөөнөткө расмий киришкен Рауханини реформачылар диниятчылардын кысымына моюн сынды деп сындашууда. Анда кепти Айнура Жекше кызынын угабыз.
Аялдар жана үй бүлө маселелери боюнча вице президент болуп Масуммех Эптекар, укуктук маселелер боюнча Лая Жонайди дайындалды. Бул тууралуу Роуханинин веб сайтында 9 августта жазылды. Буга чейин Эптекар Роуханинин биринчи президенттик мөөнөтүндө айлана чөйрө тармагын тейлеген вице президент болчу. Ал эми дагы бир аял Шахин Дохтмолаверди жарандык укуктар боюнча жардамчылыкка бекитилди. Вице президенттерди Иранда президент өзү дайындап, ал үчүн парламенттин жактыруусу талап кылынбайт. Шейшембиде болсо Роухани кабинеттеги 18 орунга 17 эркек министрди сунуш кылган. Бир нече күндүн ичинде алар депутаттардын элегинен өтүүгө тийиш. Илим министрлигин жетектөөгө жана бир катар мекемелердин орун басарлыгына эч ким көргөзүлө элек. Алардын канчасы аялдарга тиери белгисиз.
Менимче, жаңы кабинеттин курамын жарыялагандан бери сынга кабылган Роухани муну менен жаңы тактикага өттү. Бирок ошол дайындоолордун бирин да маанилүү кызмат деп атаса болбойт. Алар көбүнчө формалдуу, Ирандын саясат структурасында көп нерсени чечпеген кызматтарга дайындалды.
Дейт Германияда жашаган ирандык аналитик Мехди Магдави. Роухани эскечил динаячылар үстөмдүк кылган Иранда байыстуу позициясы менен белгилүү жана шайлоо алдында аялдардын укуктарын сөз кылып келгени менен биринчи өкмөтүндө да бир да аял министр жок болчу. Президенттин реформачыл шериктери жаңы кабинетке аял зат өкүлдөрүнүн камтылбай калышын сындап, Роухани динаячылардын кысымына моюн сунду дешет. Мындай ойго Магдави да кошулат.
Бул Роухани мырза үчүн чоң чегинүү. Жада калса, Махмуд Ахмеднежаттын кабинетинде аял министр бар болчу. Роухани диний консерваторлорго ооп жаткандай, ошол динаятчылардын көбү жооптуу кызматтарда аялдардын болушун каалашпайт.
1979 жылкы ислам революциясынан кийин Иранда бир эле аял министр болгон. 2009-2013 жылдар аралыгында Махмуд Ахмадинежаттын тушунда Марзиех Дастарджи саламат сактоо министринин кызматын аркалаган. Май айында экинчи мөөнөткө шайланган Роухани реформачылардын жана аялдардын колдоосуна ээ болгон. Жарандык эркиндиктерди жана батыш менен мамилелерди жакшыртууга убада кылып келген президент 5 августта ант берип ишине расмий киришти. Роухани бийликте турган кезде 2015 жылдын июлунда Тегеран менен дүйнөлүк державалар ортосунда ядролук программа боюнча келишимге жетишилгенин айта кетүү зарыл. Ошол сүйлөшүүлөргө активдүү катышкан тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 8 августта кайрадан кызматка көргөзүлдү жана депутаттардын каршылыгына туш болбойт деп күтүлүүдө. Эмне дегенде, тышкы коргоо жана чалгындоо мекемелеринин башчылары Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин макулдугу менен сунуш кылынат. Негизинен жаңы өкмөттүн курамы эскисинен анча айырмаланбайт. Коргоо министринин кызматын аткарып жаткан генерал Амир Хаттами да сыягы бул орунга бекитилет. 30 жылдан бери биринчи жолу коргоо мекемесин жетектеген адам мурдагыдай жарандык өкүл же Хаменеиге түздөн-түз баш ийген революция сакчыларынын корпусунан эмес, армиядан тандалды. Иранды саясий система Налайык жогорку лидер куралдуу күчтөрдүн баш командачысы, сот тармагынын жетекчисин өзү тандайт жана өлкөнүн негизги саясий багытын аныктайт.
Айнура Жикше кызынын баянын уктуңуз. Кыргызстандык Каникей Батырова Москвада мода үйүн ачып иштетип жатат. Ал Орусияда жеке ишкерлик менен алектенген мигрант кыз келиндерге тикмечилик өнөрүн үйрөтүүнү чечкенин Азаттык радиосуна айтып берди. Каникей Батырова менен Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы маектешкен. Чогуу тыңдайбыз.
Каныке айым, Москвада ушул мода үйүн, башкача айтканда ушул кийим тиккен үйдү ачаттарсыз. Ошо качадан бул ой пайда болду? Бул жерде кийимдер эле сатылабы же атайын бир кошумча курстар болобу?
Москвада жүргөнүм көп эле болду, 5-6 жыл болуп калды. Мен өзүм специалист боюнча национальныйды бүткөм, экономфак. Өзүм бухгалтермин. Бул кесиптин мага жакын болуп калганы это моё хобби. Менин өзүмдүн хоббим болгондуктан ошон үчүн кийимдерди жаратуу бул мени
шыктандырат.
Бул идеянын мага келүүсүнүн себеби мода үйүндө биз ошол курстарды школа ачып жатабыз. Ушул мода үйүндө элечи биз ошо кыз келиндерди окутабыз. Мен көп байкадым то что биздин кыргыздар көптөрү эле кыздар кара жумушта иштешет да, ошон үчүн оор жумушта иштешет. Ошон үчүн мен ойлогом да, эгер ушул кесипти өздөштүрүп алса, тикмечиликти өздөштүрүп алса, биздин кыздарыбыз эч жакта кор болбойт. Үйүндө отуруп деле ушул кызматты кылып, өздөрүнүн оокатын, өзүнө керектүү нерселерин кыла беришет да.
Эми бул Орусияда иштеген кыргызстандык мекендештерибиздин ошол бул жердеги мекендештердин жарым эле ошо кыз келиндер да. Анан ушул чет жерде, бөтөн жерде мисалы үчүн жеке ишкерлик кылуу канчалык оор?
Мен өзүм окуп жүргөн кезде эле мугалимдер келчү, көп жактан коноктор келчү, ошолор бизди ар тараптуу өзү өстүрчү. Ошол учурларда эле мен өзүм бизнеске кызыгып, видеолорду көрүп, китептерди окуп уже өзүм ошол учурда эле уже өзүмдү өзүм өстүргөнмүн да ушул тармак боюнчачы. Эң негизгиси мен бул жакка келгенимде деле мен, конечно, биринчи өзүм бир нерсе ачып өзүм жумуш кылып кеткен жокмун. Конечно, бирөөнүн колунда иштедим мен деле. Но ошондо иштеп жүрүп мен эч качан жактан бирөөдө иштегенимде мен бул кишиде иштеймин и зарплатага иштеймин деп эсептөбөчүмүн да. Мен өзүмдүн тажрыйбамды колдончумун, өзүмдүн жөндөмүмдү колдончумун, өзүмдүн акылымды колдончумун. Ушинтип жүрүп көп ийгиликтерди иштеген жеримде көп ийгиликтерге жеткирип, ошон менен уже совместный жумуш баштап, андан кийин уже сен уже көп кишилер менен иштегениңден кийин уже сени кишилер тааный баштайт, сени кандай адам экениңди уже баалап баштайт.
6 жыл мурун Москвага келиптирсиз. Ошо Москвага келатканда кандай кыялдар менен келдиңиз эле?
Мен бияка келгенимдин себеби кичине иштеп туруп каражат кылып өзүмө бир нерсе ачам деген ойдо келгенмин.
Учурда Орусияда иштеген жаш кыз келиндерге кандай кеңеш берет элең? Алар ушу жеке ишкерди көбөйтүш үчүн эмне кылыш керек?
Эң биринчи азыр көптөрү коркушат бир нерсе башташтанчы. Мен аларга айтарым, эч нерседен коркпогула. Эгер силер 100 сом жоготсоңор, аны 200 сом кылып чыгарып аласыңар деп ишеним менен айталам да. Себеби дегенде мен өзүм практикада, өзүм практикмин. Практикада ушулардын бүт баарын көрдүм, басып өттүм. Проблемалар болсо ага көз жумуп таштап койбой, анан дальше алып кетип ошол кыйынчылыктарга чыдаса үзүрү болот.
Москвада мода үйүн ачып иштетип жаткан кыргызстандык Каники Батырова менен маек токтуңуз. Аны Лазат Жаныбек кызы сунуштады. Кезек эми басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди Шайлобек Дүйшеев барактап макалалар тууралуу айтып берет.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Азия Ньюс гезити жаңы саны Максим Бакиевдин кадрлар бийликти алууга кириштиби деген макала менен ачты. Арстан Алгырбеков аттуу автордун макаласы биригип күрөшмөкчү болгон Мадымаров, Ташиев, Келдибеков, Төрөбаев, Элмурза Сатыбалдиев тууралуу сөз кылып, түштүкчүл деп аталган бул саясатчыларга Темир Сариев менен Канат Исаев кошулбаса кыйын болорун сөз кылды. Кубат Карачев АЖОнун эң ишенимдүү эки жоокери деген макаласында ички иштер министри Улан Исраилов менен улуттук коопсуздук комитетинин орун басары Болот Сүйүнбаев тууралуу жакшы пикирин билдирди. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун элибиз менен бирге ак эмгектин өтөсүнө чыктык деген макаласы басылды. Профессор Зайнедин Курманов талапкерлердин айрымдарын талдоого алган макаласын саясатчылардын кандай сапаттары маанилүү деп атады. Генерал Кубатбек Кожоналиев уюшкан топтун өкүлдөрү менен оюн кылам десе, бул эки тарап үчүн тең коркунучтуу деген оюн билдирди. Сапановго куугунтук токтотулсун. Мына ушундай кайрылуу менен Топчубек Тургуналиев баштаган эл жазуучулары, экс депутаттар, журналисттер, манасчылар баш болгон адамдардын жоон тобу президент Алмазбек Атамбаевга, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековго, премьер министр Сооронбай Жээнбековго кайрылуу кат жолдошту. Катта жазуучу Зулпукар Сапановдун артынан түшүп, катар катары менен сотко берип, куугунтукка алууну токтотууну, тынч жаткан элге куранды которуп, чагымчылдыкты өсү жасап, анан ага шилтеме жасаган кишилерге карата арыз жазган Абдулдаев Дүйшөндүн ишин текшерүүгө алып, кайдан келген каражатка которгонун, китептер кайдан чыкканы жана нускасы көрсөтүлбөгөнү текшерилишин, Зулпукар Сапановдун үстүнөн сотко жана башка органдарга өлкө бийлигине кат жазып кысымга алган Абдулда Дүйшөновдун жана аны коштогон тобунун диний ишмердүүлүктөрүн атайын кызматтар аркылуу текшерип, чет өлкөлүктөр менен байланышын жана акча каражат алуу маселесин иликтеп, далилденсе мыйзам чегинде чара көрүү тууралуу сот органдарына жана башка укук коргоо органдарына тапшырып бериңиздерди өтүнөбүз. Биздин өлкөдө кыргыз менен манасты даңазалагандар эмес, тескерисинче бөтөн элди ээрчип, атадан калган салтка, маданиятка, тилге, комузга шек келтирип, кыргыз баласы үчүн эң ыйык болгон манасты аферист деп шылдыңдагандар соттолуш керек деп жазылган. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин маеги, тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун бийлик үчүн балдарынын, элинин канын төккөндөр деген макаласы жарык көрдү. Турсунбек акын ким көп кол чогулса смартфон алып беребиз деп жаштарды алкылып жатышат деген маек аркылуу шайлоодогу үгүт иштеринин таза болушу тууралуу олуттуу ойлорун ортого салды. Мавлян Аскарбеков макаласын «Мен Сооронбай Шарипи учка ишенем» деп атаса, кино режиссер Өмүрзак Төлөбеков маегин Атамбаев алтын адам экен деп атады. Алыкул үйү борборунун башкы директору Памирбек Казыбаевдин «Тагдырлаш таланттар» аттуу баяны таланттуу график сүрөтчү Акылбек Асановду эскерүүгө арналды. Гезитте булардан тышкары акын Өзбек Абдыкалыковдун ырлары, ден соолук үчүн пайдалуу кеңештер, жазуучу Мамат Сабыров жыйнап жарыялаган учкул сөздөр, спорттогу балбаңыздар жана башкалар жөнүндө кызыктуу маалыматтар бар. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында түз эфирде Шайлобек Дүйшеев барактап берди.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм-турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү бир аздан соң уланат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыз менен 10 августтагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда чоо жай берүүсүн угасыз. Анда мамлекеттин карамагындагы ири уюлдук компания Мегакомго байланыштуу соңку жагдай тууралуу сөз кылабыз.
Токтом чыга элек, мен токтом чыга элек долбоорго комментарий бере албайм. Кызыктап атканда биз мамлекет тарапынан ылгыйган адрес сатабыз, кандай болот экен?
Берүүнүн экинчи бөлүгүндө композитор Салбек Бактыгулов менен маек тугасыз. Маданият ишмери композиторлор өзүбүздү өзүбүз эле тыңдап калдык деп кейип жатат.
Мен ушул симфонияларды жазып жүрүп, анан бул заман келгенде айла жок эстрадалык музыка көтүп алдым. Жок болуп кеткен аракети да.
Таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сунуштап жатам. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр болсо жаңылыктар түрмөгү Улан Негизбаевтен.
Рахмат Санжар. Кытайдын түштүк батыш аймагында 9 августка ооган түнкү зилзаланын курмандыктары такталууда. Акыркы маалыматтар боюнча табият кырсыгынан өлгөндөрдүн саны 19 жетти. 250 чамалуу адам жаракат алганы расмий кабарланды. Наут кеткендердин арасында туристтер да бар. АКШ геология кызматынын маалыматына караганда 6.5 балга жеткен жер титирөө очогу Сычуан провинциясынын Сючайгоу туристтик жайына жакын жерде болгон. Андан бир нече сааттан кийин дагы кошунча кубаттагы силкинүү Кытай Казакстан чек арасында катталган. Биринчи зилзала аймагынан 31,000 турист коопсуз жайга чыгарылганын Синхуа маалымат агенттиги маалымдады. Жердин силкинүүсү Кыргызстанда да сезилген. КСДП партиясынын саясий кеңеши 9 августтагы жыйынында парламент депутаты Жылдыз Мусабекова менен кабарчы Үпөл Анаркулованын араздашуусун талкуулады. Бул тууралуу партиянын маалымат кызматы таратты. Саясий кеңеш бул маселе боюнча Мусабекованын маалыматын угуп, экөөнүн телефондук сүйлөшүүсү КСДПга көлөкө түшүргөнүн белгилеген. Депутат интернетке тараган аудио бурмаланганын, сотто далилдерин убада кылган. Мындан улам КСДП анын партиялык жоопкерчилигин соттук териштирүүлөрдөн соң карамай болду. 2 майда КСДП фракциясынын депутаты Жылдыз Мусабекова менен Алиби гезитинин кабарчысы Үпөл Анаркулованын телефондогу сүйлөшүүсү интернетке жарыяланган. Анда депутат өзү жөнүндө такталбаган маалымат таратканы үчүн журналисти оозго алгыс сөздөр менен опузалаганы жазылган. Кийинчерээк эле күлүү ал аудио монтаждалганын билдирген, бирок журналист жазуу жасалма эместигин айткан. Экөөнүн жаңжалы коомчулукта кызуу талкууланып, КСДП лидери Иса Өмүркулов эле күлүүнүн жоругу фракция жыйынында караларын, моралдык жагы талкууланарын билдирген, бирок Мусабекова бир канча жолу жыйынга келбей койгон. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары кыргыз тил сынагын тапшыруу маселеси БШКнын отурумунда бүгүн 10 августта каралат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Азаттыкка билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттикке өзүн өзү көрсөткөн. Ал талапкер статусун алышы үчүн 26 июлда кыргыз тилинен сынак тапшыруусу керек болчу. Боршайком камактагы талапкерди сынактан өткөрүү эч бир жоодо каралбаганын айтып, бул маселени кароодон баш тартып келген. Мындан улам Текебаевдин жактоочулары соттуго даттанган. Бишкектин райондор аралык соту жана жогорку сот маселени борбордук шайлоо комиссиясы карашы керек деген чечим чыгарган. Кыргызстандык сүрөтчү Азамат Жаналиев Монголиянын президенти Халтмайгин Батулгага жолугуп, анын стринг арт стилинде мык жана жиптерден тартылган портретин тапшырды. Ал бул тууралуу интернеттеги фейсбук баракчасына жарыялады. Анын айтымында монгол президенти белекти жылуу кабыл алып, ыраазычылык ирээтинде колодон жасалган жөөкөтүн айкелин жана кол тамгасы менен китеп тапшырган. Азамат Жаналиев буга чейин 16 белгилүү адамдын портретин тарткан. Алардын арасында Орусиянын президенти Владимир Путин жана Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров бар. Санжар, сөз сизде.
Рахмат Азаматтын чыгармачылыгына биз да ийгиликтер каалайбыз. Жаңылтыр менен Улан Негизбаев тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берүүчү өкмөттүн токтому Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн шарттарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду ичине камтыган документ экономика министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Бул арада Пенвел деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата доом аты бар экенин жар салды. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айланасындагы соңку жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө серп салмакчы.
Өкмөттүк Эркин Тоо гезитинин 8-августагы санына мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ага ылайык, мамлекеттик менчиктин карамагындагы мүлктөрдү тикелей сатууга уруксат берүүчү өзгөчө учурлар аныкталып, буга чейин тендер жолу менен өтпөй келген мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө жол ачылды. Токтомго эгерде мамлекеттик мүлк 3 жолку тендерде тең сатылбай калса, анда аны потенциалдуу сатып алуучуга сунуштоого уруксат берүү ченеме киргизилди. Документтин негиздемесинде Альфа Телеком сыяктуу ири объектилерди тендерде сатуу үчүн тараптардан табыштамалар түшпөй жатканы көрсөтүлүп, мына ошондуктан мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулун натыйжалуу колдонуу зарыл экени белгиленген. Бул менчиктештирүү усулу башка жол менен сатылбай калган учурда мүлктү аныкталган инвесторго сатууну көздөйт. Экономика министрлигинин мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу жана менчиктештирүү саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдана Сатарова муну менен тикелей сатуунун учурлары толук аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Мы разработали этот проект для того, чтобы именно уточнить случаи применения вот этого метода. И, во-вторых, это обеспечить именно прозрачность применения данного метода.
Биз бул долбоорду аталган усулду колдонуу учурларын тактоо максатында иштеп чыктык. Анан дагы бул тикелей сатуу усулун колдонууда ачык айкындыкты камсыздоо чараларын киргиздик. Эгерде мамлекеттик мүлк фонду кайсы бир объектини тикелей жол менен сатыкка чыга турган болсо, анда ал республикалык маалымат каражаттары аркылуу жетиштүү деңгээлде маалыматтарды жайгаштырууга милдеттендирилет. Мурда мындай чаралар жок болчу. Бул чаралар тикелей сатуу усулу аркылуу жүрө турган алдын саттыга болушунча көбүрөөк кардарлардын катышуусун камсыздайт. Биз мына ушундай чараларды киргизүү менен тикелей сатуу усулун колдонууда ачык атаандаштыкты жана маалыматтардын ачык айкындуулукту камсыздоого жетише алабыз.
Не ограниченный круг, а чтобы это все желающие, все покупатели, которые соответствуют требованиям, которые установил фонд госимущества, могли принять участие в приобретении объекта.
Буга чейин Альфа Телеком мамлекеттик ишканасын сатуу боюнча 3 ирет сынак жарыяланып, бирок тендерге анын шарттарына ылайык жетишерлик компаниялар катышпагандыктан улам ал сатылбай келген эле. Көз карандысыз эксперттер бул компаниянын өздүк наркын башында тагыраагы 2010 жылдары 350 миллион АКШ долларынын айланасында баалашкан. Бирок анын жарымына жакын үлүшү гана мамлекеттин карамагына алынып, калганына кылмыш ишинин алкагында бөгөт коюлуп турган эле. Башкы прокуратуранын берген арызынын негизинде компаниянын 100% үлүшү 2012 жылы гана толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Өкмөт 2015 жылдан бери аталган компанияны сатыкка чыгаруу аракеттерин көрдү. Бирок ага кызыккан тараптар аз болуп, компания сатылбай келди. Бул аралыкта өткөн 2 жолку тендерде Мегакомдун наркы 2 эсе арзандаган. Жогорку кеңештин өнүгү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров аныкталган инвесторго тикелей сатууга жол ачкан жобо туурасында мына буларга токтолду.
Мегаком 2010 жылдан бери 4 миллион доллар келиш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, 1-1.5 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзгөчө себептер болуш керек. Кичи гестерди курууга берүүдө дагы ушундай эле өкмөттүн токтому менен жарыялап алып чыгышкан, андан кийин дагы бүтө бузуучуларды жаратты. Ошол дагы мындай бир сабак болуш керек. Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртелигече ал маселе чыгат. жалпысынан айтканда пайда алып келип аткан ишкананы сатууну мен кажети жок деп ойлойм.
Ошол эле кезде мыйзам боюнча өкмөт мамлекеттик объектилерди башкаруу, ижарага берүү же сатуу боюнча чарбалык иштерди өз алдынча жүргүзүүгө ага берилген ыйгарым укугу жол берет. Бирок парламент депутаттарынын аткаруу бийлиги соңку мезгилде мамлекеттик мүлктөрдү сынактар менен ачык аукциондор аркылуу эмес, кээде тикелей жол менен сатуу усулуна өтүп баратканы кооптондурууда. Парламенттин ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев айрыкча президенттик шайлоонун астында кирешелүү мамлекеттик ишкананы тикелей жол менен сатуу демилгеси көтөрүлүп жатканы бир топ күмөн саноолорду жарата турганын айтты.
Юридикалык жагынан өкмөттүн сатканга укугу бар, бирок мындай саясий жагынан алганда 1-2 жумада премьер министр отставкага кеткен так, 2 айдан кийин президенттик шайлоо болгон так. Ушул учурда баягы Кыргызстандын стратегиялык объектиси болуп калган мега комду сатуунун канчалык шашылыштыгы бар билбеймин. 2 жыл калыпсын деп алгандан кийин алар баягы баасын төмөндөтүүгө негизделип да. Мегаком баягы Кыргызстандын экономикасы үчүн сүт берип аткан үй окшош, жакшы дивиденттери бар, салыгын төлөп атат, миңдеген жумуш орундары бар. 2 жолку сатыкка коюлуп аукцион аркылуу өтпөй калды, себеби жана ызычуулук негизинде болсо керек. А момундай өткөн мезгилде өкмөт башчы отставкага кетип атканда, президенттик шайлоого 2 ай калганда мунун сатуунун кажети жок деп ойлойм. Ошол ызычуусу бүткөнчө мегакомду сатуунун азынча зарылчыгы жок.
Анткени менен мегакомду сатуу маселесин демилге көтөргөн мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жогорудагыдай сын пикирге макул эмес. Фонддун жетекчилигинин айтымында дүйнө жүзүндө байланыш маалымат технологиясы күн санап өнүгүп жаткан учурда аталган уюлдук компания заманбап талаптарга ылайык жаңы өзгөрүүлөргө муктаж. Бул үчүн компанияга сырттан ири инвестициялардын салынышы жана технологиялык жактан жаңыланышы кажет. Буга чейин тендердин шарттарынын татаалдыгына байланыштуу аны сынак жолу менен сатууга мүмкүнчүлүк ачылбай келгени белгиленди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков компанияны тикелей сатуу ачык айкын шартта жүрө турганын айтып, анын тиешелүү шарттары жаңы киргизилген жободо так аныкталганына төмөндөгүчө токтолду.
Бул баары ачык айкын болот, эч ким жең ичинен сатуу бизде бирөөгө эметтеп турган ой да жок, тилеги да жок. Азыр биз кызыккан инвесторлорду табыш үчүн биз биринчи объект жетишибиз керек да. Мына түз келиш менен иш алып барганга өкмөт токтом чыкты. Сунуштар болсо бергиле деп айтканга биз өкмөттүн чечимин чыгыш керек. Токтом чыга элек, мен токтом чыга элек долбоорго комментарий бере албайм. Токтом чыкса, чечим кабыл алынса, анан мен ошол жерден баарын түшүндүрүп берем.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосунда сатып алууну көздөгөн кардарлардан талап кылына турган документтердин тизмеси бекитилип, сатып алынган мүлктүн наркын төлөөнүн так мөөнөттөрү аныкталды. Ошондой эле жободо алды саттыдагы коррупциялык тобокелчиликтер эске алынып, анын башка дагы ар кандай кесепеттер үчүн сатып алуучунун жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Мунун баардыгы мамлекеттик мүлктөрдү тикелей сатуу усулу келишимдин негизинде ишке ашырыла турганы бекитилген. Бирок антке менен парламент депутаты Исхак Масалиев тикелей сатуу усулун колдонууда коррупциялык тобокелчиликтер көп каттала турганын айтып, анын ачык айкындуулугун камсыздоо бир топ татаал экенин айтты.
Бирок мүмкүндө эгерде мегакомду өкмөттү алдыда кармасак, анан биз сотто уткузабыз, сотто утузганда мынча төлөйбүз, андан көрө тез сатып койсок, ошондо сатып алган киши мойнуна алат сотто талаштарыначы. Кызыктап атат, кандай биз мамлекеттин атынан ылгыйган объект сатканыбыз кандай болот экен? Силер сатып алгыла, бирок анын ичинде басыктар бар деп коетчу. Уят эмесмин. Мен ойлоп атам, жогорку соттун чечимин чыгарып бүтүргөндөн кийин мамлекет көзөмөлүндө калмап турса, эми коммунист катары айтам, аны сатыштын кажети жок, акча берип атпайбы, бюджетке бул акча түшүп атпайбы. Кирешелер атат да, болгондо да мындай ири кирешелер атат да. Ал по-моему салык төлөгөндөрдүн 10%'дун бирине кирет бул мегаком. Сөзсүз эле сатыш керек деген ойдон мен таң калып атам да бул.
Ошол эле мезгилде Пенвел деген аталыштагы мекеме мегаком компаниясынын 51% үлүшүнө дооматы бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүлөргө чейин бара турганы боюнча билдирүү таратты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери аркылуу жарыяланган ал билдирүүдө Бимаком деген ишкананын базасында аны түптөп, ага бир топ каржылык жана техникалык салымын киргизгени көрсөтүлгөн. Анда 2006-жылы негизделген бул компаниянын 51% үлүшүн 2008-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев рейдерлик жол менен тартып алып, анын активдеринин баарын Альфа Телеком деген аталышта жаңыдан ачылган компаниянын кармагына которуп алганы жазылган. Анын менчик укугун калыбына келтирүү аракети 2010-жылдагы инкылаптан кийин дагы ишке ашпай калганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков Пенвел компаниясы бекер жерде мындай мазмундагы билдирүү менен чыгып жатпаганын айтып, анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
өткөн жолу түшүнүп атат, Кыргызстанда азыр саясий өткөөл мезгил келди. Кыргызстанда башка бийлик келет. Эгерде азыркы бийлик кетер маалында Мегакомду түздөн түз сатып жибереби деген ой боло турган болсо, биз саттырбай эл аралык инвесторлорго сигнал берели. Келе турган болсо, кийин биз менен соттошушка туура келет. Биз силердин башына доорутабыз деген ойдо азыр маселе көтөрүп атканы туура эле алар тарабынан. Эгерде кандайдыр бир алар юридикалык кагаздарды, негиздерди буга чейин көргөзбөй, жашырып айтпай келген болсо, анда ал компания ал негиздерди качан болсо да чыгарганга укугу бар да. Бирок чынында эле эмне үчүн ушул бул убакка чейин үн чыкпай келген деген нерсеге жол издей турган болсок, анда биз мындай ойго келишибиз керек. Алар президент Атамбаевдин тегерегиндеги адамдар менен, өкмөттөгү адамдар менен мамилеси начар, тил табыша албаган. Ошон үчүн буга чейин үн чыкпай келишкен.
Анткени менен Penwell компаниясы тараткан билдирүүсүндө Мегакомдогу активдерин тарттырып жиберүүдөн тарткан зыяндары боюнча кандай далилдери бар экени жана буга чейин кайсы сотторго кайрылганы туурасында маалымат берген эмес. Ошондой эле келтирилген зыяндын өлчөмү тууралуу дагы так маалыматтар көрсөтүлбөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков аталган билдирүүнү кезектеги оюн катары карап, Penwell компаниясы сотко кайрылууга себеп боло турган укуктук негиздер жоктугун белгиледи.
Эми алар сүйлөйөрбү? Эгер ошолор ошончолук өздөрүнүн укугу туура десе, укугу бузулуп аткан болсо, 7 жылдан бери сотко берип, давно утуп алып Кыргызстанды ошо 51% неме болуп калмакта дейсизби? Алар жөн эле баягы Максим Бакиевдер менен иш кылып келип эле анан кийин азыр өкмөттү күнөөлөгөндөй болуп атат да. Penwell сотко вообще кайрылган эмес, жөн эле ушундай заявленияларды кылып бир убакытта. Бир дагы сот иштери жок Penwell менен. Алар жөн эле ушу 7 жылдан бери эгер добросовестный покупатель болсо, владелец болсо, сот иштерин баштап, соттон өздөрүнүн укугун көрсөтүп, кайрылып, бир иш чараларды өткөрөт болчу да. Азыр эл аралык сот көрөбүз деп ар кандай эмелерди айтышып атат. Эл аралык сот болуш үчүн булар менен биздин келишим болуш керек. Бир какой-то бир укуктук эмелерибиз болуш керек. Эч кандай булар менен мамлекеттин дагы, өкмөттүн дагы эч кандай бир келишимдери жок.
Ошол эле кезде бир катар өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор Мегаком сыяктуу объектилерди тикелей сатуунун жаңы шарттарын бекитип, аларды натыйжалуу сатууга жол ача турганын белгилешүүдө. Анын шарттарын жетекчиликке алуу менен жакын арада аталган компанияны сатыкка чыгаруунун шарттары бекитиле турганы жана ал жараян атайын мекемелер аралык комиссиянын түздөн түз көзөмөлүндө болоору.
Баяндарды бир аздан соң улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кытайда зилзала курмандыктары өсүүдө. Соңку маалыматтарга ылайык, каза тапкандар 20 кишиге чамалады, жараат алгандар 200 ашат. КСДПнын саясий кеңеши Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду партиядан четтетти. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова Текебаевдин кыргыз тест маселеси бүгүн караларын билдирди. ФБР Трамптын мурдагы өнөктөшүнүн үйүн тинтүүгө алды. Депутат Канат Исаев түндүк түштүк альтернативалык жолу 2 кымбат курулуп жатканын айтып чыкты. Иранда кечки шапар учурунда 10 жаштар кармалды. КСДПнын саясий кеңеши депутат Жылдыз Мусабекованын маселесин карады. Эми жагдайды соттук териштирүүлөрдөн соң бийликтөгө алышаарын айтышты. Кыргыз сүрөтчүсү Азамат Жаналиев монгол президентине мык менен тартылган портретин белеп кылды. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми кезек маданият багытындагы маекте. Бул ирет таланттуу композитор Салбек Бактыгуловду кепке тартмакчыбыз. Анын номуру 2 симфониясы америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөргө тартууланып келатат. Композитордун Күмүш камчы, Бират Блу балети, Курманжан датка балети, 30 жакын симфониялык, вокалдык симфониялык, камердик аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, киномузыкасы, ошондой эле вокалдык чыгармалары обондуу угармандарга белгилүү. Салбек Бактыгулов окурмандарга жазуучу катары да таанымал. Композитор менен Бекташ Шамшиев баарлашкан.
Салбек Мирсаев, биздин студияга кош келдиңиз. Менин билишимде сиз көркөм өнөрдүн эки канатына бирдей талпындыңыз эле да. Кара сөз ырда жаздыңыз, кийин болсо музыка жагына өтүп кеттиңиз да. Классикалык музыкага өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Менин билишимде сиздин чыгармаларыңыз деле көркөмдүк жагына мыкты, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын алдыңкы деген катарында турчусуз да. Сиз композиторлукка өтүп кеттиңиз. Ушунун себеби эмнеге байланыштуу болду?
Билимге байланыштуу болот экен да. Мен шаарга жаңы келгенде адайы үчөйлүк аралашып, Ленин заводунун маданият үйүндө Тоо Жылдыз адайы бир мәсі іштетшілі. Ошо қатшып, ана кейін болса музыкалық білімге беріліп. Оның сүйі үнде олды да, мен мектепті бүткенге чейін өңімде діле фортепиан көріп көрген өрсін. Жындачы айва қиынға тұрды. Анда мен балдақ чамын, балта чапқан қолдорым, манжаларым айвай чоғын көп мұғалімдер, фортепиана мұғалімдер атқас берішіп менден. Анан ұшында бір сәлмиқаттың мұғалім алып, ошо кишинин эмгеги зор да. Эки айдын ичинде менин колумду жумшартып, ийкемди кылып, тагдыр деген тагдыр экен, тагдырдан алыска чыгып тура албайсың. Ошо фортепиано экзамен берген күнү балдарымды мындай таянбай, буну кырынан таянып, манжаларга эмгеге техникага таасир берип коёт да. Анан ошолордун баарын эме болуп анан жанында жүргөн музыкалык билими менен тапшырган бир курста окуган эмелер менен салыштырып, анан ошондо бир кынамызга келип, бир жыл мен кыргыз группасында окудум, экинчи жылдан баштап орус группага которулдум да. Чөйрө сени тарбиялап коёт экен, бир багыт берип коёт. Тагдырыңды өзгөртүп коет экен керек болсо. Бирок да мен адаетте таштадым деп деле айта албайм. Мен 2 жыл мурун 60 жашка чыктым, кеп чыгаргам. Композиторлукка ооп кеткен дагы бир себеби ошо 81-чи жылы эски студенттүн бүткөндөн кийин Москвага бардым. Анда саясат башка эле 15-ти сүлкөдөн бирден композитор тандалып жиберчү да. Анан эки аяктан уят болуп кели ал өлүмгө тете болчу. Себеби саясаттан күчтүү да. Мен чынында уят болгон жокмун, бирок биринчи, экинчи жыл мен аябай кыйналдым. Мен өзүм да Кыргызстандын тегерегинде эле жүрө бертүрмүн да, анан ал жерде Кавказдын өзүнүн композиторлук школасы бар экен. Прибалтиканыкы өзүнчө, Москваныкы өзүнчө композиторлук мектептер бар экен да. Анан ошолордун баарын 2 жылда өздөштүрүп, анан 3-чү жылы гана мен ар кайсы республикадан келген композиторлор менен тең талаша сүйлөшүп, талашып, тартышып дегендей. Өмүр жетсе адабиятты деле, музыканы деле чогуу алып кетейин дейм, бирок бул заман бул маданияттын, чыгармачылыктын душман экен. Көрө каттын мойнуга илетикин көтөрө аласың, көтөрө албайсың. Мына чоң суда чыгармачылыкта ага көңүл бурбай, жалаң чыгармачылык менен жашоо деле мүмкүндүр. Бирок да үйгөрө деген бар, карын батыш деген бар, тууган туушкандарым менен, классташтарым, досторум менен. Мени өкүндүргүсүн же жаткысы келген нерсе, бул классикалык музыка азыр көмүскө да калды да.
Шунуңузга улай бир сүрөт да, классикалык музыканын ысык суугуна күйүп эмгектенип келатасыз. Социализм заманында жаманбы, жакшыбы классикалык музыкага көңүл бурулчу, каалайбызбы, каалабайбызбы, театрларда коюлчу, пропаганда жакшы болчу да. Кийинки кездери бул жагынан кыйла эле басаңдап калгандай сезилет да, эмиротодо жок болуп кеткен жок. Классикалык музыканы элге жеткирүүнүн кандай бир жолдору бар? Мына композиторлор өздөрү, чыгармачыл адамдар өздөрү да мындай бир аракет кылыш керекпи ушул жагынан?
Аракет кылыш керек. Негизи сиздер тараптан да. Радио телевидение негизичи мындай көйгөйдү башкада коллегаларыбыз түшүнсө ошо чыгармачыл адамдар баагачылат эле. Ал эми классикалык музыканын дагы бир өзгөчөлүгү бул которулбай турган тил. Бирок ошону эмнеси менен жаккан жакпаганын сөз менен, тил менен айтып берүү кыйын. Сиз жана адабият туура сөз кылып кобулдуңузбу? Мен ошондо музыкалык билимим жоктугу, тайкылыгы ушундан деп билсе болот да. А кичкене балдарыңызды мен жакшы көрчүмүн. Биринчи аңгемем адабият кылышат. Ошону улду анан кийин тарыхын уккандан кийин уялып калдым да. Себеби ал киши Агинский жергиликтүү бийликтегилер менен тил табыша албай бир түндүн ичинде чегерадан чыгып кетесиң деген экен. Кеткен ошо бойдон композитордун өмүрү баяны эч кимге белгисиз. Чыгармачы адам менен чиновниктердин ортосунда түдөлө жылуу мамиле болбош керек. Алардын көз карашы башка, биздин көз карашыбыз башка. Мен Кыргызстанда окуп жүргөндө андай сюжетти, андай маалыматты мен бирде китептен окуган эмесмин. Бойдок кезимен 35 жашка чейин бойдок жүрдүм. Сүйүү бары жогун мен билишпесмин. Бир бай адамдын, чиновник адамдын кызы Бетховенден бир эле саат сабак алсам, Джульетта Гинчарди деген, бир эле сабак алсам, мен арманым жок эле дейт экен да. Анан ошентип Бетховендин характери аябай кырс адам болчу экен. Анан мындай социалдык жактан начар эле турчу экен да. Анан тил табышкана окшойт да. Гонорарын жакшылап төлөп бересиң андай эмне деп. И тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Сабак берет, сабак берип келип жүрүп сүйүп калат ошо кызды. Бир кезде жанында бир саат же болсо же бир эле саат сабак алып эметсем эле менден өткөн бактылуу адам жок эле деген баягы кыз такыр туурун эмес кабыл алып коет. Жок, ошондон кийин Бетховен кулагы укпай калыптыр да. Сүйүүнүн айынан кулагы укпай кылганда гениалдуу чыгармаларды жазган. Ал эми композитор үчүн үндү укпай туруп музыка жазыш бул эмдеген баатырлык.
Сиздин чыгармачылыгыңыз диапазон жагынан аябай эле кенен да. Мезгилдик жагынан алганда дагы кыргыз элинин өткөн турмушу, өткөн турмушунда эң мындай кыргыздын тарыхында
чоң из калтырып кеткен, трагедиялык учурларды, азыркы учурду, ошондой эле сезинагыл классикалык көркөм чыгармалардын негизинде дагы бир симфониялык чыгармаларды жазып атасыз. Кыргызча айтканда илхамды. Мына ушуну сиз кайдан аласыз?
Уккан музыкалардан алам көбүнчө. Өзү кезимде бир жолу 4 күн жумушка барбай, себеби ортосунда пауза болуп калса эле мен анан таппай калчу да жездимде. Анан коем 5-чи күнү жумушка барайын деп остановка баштам. Жолдон зил өтүп кетти да. Мен жыгылып калып турмун ошого. Мына үндөн чарчагандык. 2011-чи жылга дейм өсөн кезде Бетховенди анан Чайковскийди көмүр тутуп симфония чыгармалар жазып эметсем 2011-чи жылдан ошо тагдырдын белеги ушундай болду да. Айтып калышты Америкадан Чарльз Анзбахер деген дирижер келип, Бетховендин 5-чи симфониясы, Чайковскийдин скрипкалык концерти, анан 8-чи симфонияга тарылат. Америкалык эмне келди дегенден кийин тиги жогорку кеңештен баштап түрү зал толтура болду. Көбүнчө чиновниктер болду да. Эми 5 болгур Бетховен өтүп кеткен, Чайковский өтүп кеткен. Мен түрүмүн го эмеке. Бирок Чайковский мен симфониямды аткарып турган, аткаркан сайын улам зат бериш керек да эмеге, публикага. Элементардык маданият бул. Жок, басылып кетип калды. Автограф жазып берип туруп кечирим сурайм мен бул. Ал кишинин симфониясы мен күлдүгөнү мен кыдыртам. Мен партитураны алып кетем. Жанымда болот, ии дайым концерттерде кошом депчи. Мен ошондо эки ай үч ай депрессияга түшүп кеттим да. Ким айтты? Баары композитор менен жолуккандай эле, ар бир композитор айткандай эле сезиле берет да. Мен ушу чыгармачы чөйрөдөн кача баштадым. Негизи чыгармачы адам жалгыз адам. Бул пессимисттик маана эмес болуш керек. Мен 60 келип калдым, мен ушуга ишендим. Чыгармачы адам жалгыз адам. Мен азыр өзүм өзүм сынчымын. Одо советтер союзунда өзүнчө редколлегия болуп, прослушание редколлегия болуп, анан бирибизге пикир айтышып, талашып, тартышмай көрсө ал чоң бакыт экен деп көрсө. Сын бул курчутат, сынды көтөрө билиш керек.
Азыр эми өз казаныңыз тыртылы кайнап атасыздар да?
Өз казанымды эле кайнап атам деп мен айттым элебиз, бирок да сындын бир жакшы жери жаш кезиңде ар бир эле сынды кабыл ала берет экенсиң да жүрөгүңө. Азыр мен сынды мен тандап кабыл алам. Композитордун арасындагы деле ушу. Алардын сынын, тамашасын деле жүрөгүмө эргеп кабыл алам да. Баарын эле кабыл ала берсең жинде болуп кете тургансың.
Сталбек мырза, Кыргызстандын алдыңкы композиторлорунун катарындасыз да. Оркестрлер деле көп. Классикалык чыгармаларды ойной турган, ошолорду элге жайылта турган мүмкүнчүлүк кыйла эле жасалып калгандай сезилет да. Классикалык музыка батышта, маселен эстрадалык музыка кандай элде кызыгуу жараса, ошондон кем калбаган кызыгуу менен эле угат. Бизде жаштардын көпчүлүгү мындан бир четте калып калып атат да. Ушул жагынан кандай иштерди жасаса болот деп ойлойсуз?
Бул жагынан билесиздер, эң негизги курал бул ушу сиздер. Радионун телевидение. Сиздер жардамдашыңыздар керек. Ошо элдин табитин оңдоп. Мисалы азыркы ырларга мен сынчы эмесмин, бирок да баары бир эмелерди кетире бербей, биринчи ирет ошо автордун эмгегин атын атаса куту сүйнөт дейт. Ошондой болсо жакшы болот эле да. Оркестрди заводдагы дагыдай кылып көчөгө концерт койсок. Может угар, может мен че ага ишенбейм да. Себеби бул жалпы элдин трагедиясы. Мен ошо симфонияларды жазып жүрүп, анан бул заман келгенде айла жок эстрадалык музыка көтүп алдым. Жок болуп кетпен аракети да. Чыйы азыр симфониялык музыкалардан концерттер бар болуп эле атат, бирок биз композиторлор өзүбүздү өзүбүз угуп гана чектелип калабыз да. А элибиз каякта? Биз бир чыгарма ойнолуп бүткөндө бир дуулдаган кол чагы болсо ал сага чоң демөөрү бербейт. Концертинде залга эл батып батпай эме болсо ошол элдин деми сага күч кубат берип кийинки чыгармачылыгыңа чоң бир демөөр болот эле да. Биз ошондон ошондой маданияттан азыр алыспыз. Биздин маданият министрлигине Түгөлбек Казаков келди, анан дара конкурс уюштуруп ошондо кадимкидей бир эме болуп кубанып калдык да. Бул замандын оошку иши ошо жүрөгүңөн өтөт экен, баары таасир берет экен. Турмушуңдун шарданында ары бери жүрүп, ары жака урунуп, бери жака урунуп жан дүйнөңдү бир чачып алган учуруң болот деген, өзүңдү чогулта албай аткан учуруңда.
Сталбек мырза, эми өзүбүздүн акырында бир суроо бергим келип атат да сизге. Азыркы кыргыз композиторлорунун чыгармачылыгы тууралуу мындай жалпы кандай мындай ойдосуз да? Кыргыз классикалык музыкасы азыр деле баягы өнүгүп өсүп жатат деп айтсак болот да. Сиздин оюңузча ошонун абалы кандай?
Абалы Кудай шүгүр, азыр композитор союзу иштеп атат. Турдуй Чакиев. Бир эле дүйнөнүн адамыбыз, бир эле чеирөөнүн адамыбыз, бир концерт бериш үчүн филармонияга да арендага акча төлөш керек, опера балет театрына да акча төлөш керек. Ошол проблеманы чечип, азыр өзүбүздө зал бар. иштеген композиторлор бар. Мени кубандырганы ушу жаш композиторлордон чыгып аткандар, Эрхамбек Шинайлевичтер кыздардан, Бакыт Али Шериф, ошо окшон жаш композиторлор жаңы чыгармалары менен, жаңы стиль менен чыгып атканы мени кубандырат да. Композиторлук мектеп консерваторияда даярдалат да, композитор аз экен. Бирок антейин десең, Советтер союзчундары биздер ошо композиторскийде окуп жүргөндө 3 эле болоп, 3 эле студент. Музыканын тарыхынан баштап теориясынын бүт баарын өздөштүргөн, ошо Азат Тузокту көтөрө билген сейрек өнөр да. Бардык эле адамдар композитор болуп кете албайт болуш керек да. Ага сөз билим керек, анын ошо билимдин негизинде ошо музыкада өзүңдүн жүзүңдү көрсөтө алган, жүрөгүңдүн чагыңырыгын бере алган, жан жүнүңдү ачып бере алган адам ошол композитор да. Замандын оюш кыйышына карабай Кудай чыгармачылыктан кол үздүрбөсүн. Себеби биз кайра төрөлбөйбүз. Чыгармачыл адамдын бактысы эмче экинчи өмүрдө. Өмүрдүн баркын билбей өткөн тесипи деп коркум да. А мен өзүмдү сооруткан нерсе экинчи өмүрүм. Экинчи өмүрүм ошо чыгармаларды жашап калса ошол да.
Ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сиз менен болгон маегибизди жыйынтыктасак, кадырлуу угармандар, биздин студиябызга бүгүн кыргыз музыкасына эмгек сиңирген, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген чоң ишмер, белгилүү композитор Сталбек Бактыулов келди. Аны менен маекти уюштурган мен Бектас Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун 10-августтагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки программабыз 9:30 башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.